je to slovo, které zapsal apoštol Pavel a které poslal Efez do Korintu. Zde apoštol Pavel mluví o svobodě, o podstatě svobody. Říká, všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhé. Jeste všechno, co se prodává v masných krámech. A pro své svědomí se nepotřebujete na nic stát. Hospodinova je země a její plnost. Pozve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jeste všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte. Kdyby vám však někdo řekl, toto bylo obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vás na to upozornil a pro svědomí, nemyslím vaše svědomí, nýbrž svědomí toho druhého. Proč by moje svoboda měla být souzena cizím svědomím? Jestliže něco přijímám s vděčností, proč mám být odsuzován za to, zač vzdávám díky? Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno činíte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani živí, ani řeku, ani církvi Boží. Já se také snažím všem jít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Takže tolik slov Písma svatého. Sestry a bratři, nejprve bych chtěl povědět základní pak. Ze stromu poznání dobrého a zlého. Tak jim zapověděl, aby nejedli, ale umožnil jim volu. Buď budete poslušní Boží vůle, a nebo budete proti ní. Víme, jak to skončilo, a tam se mu ochutnali z tohoto zakázaného ovoce a museli nést důsledky svého rozhodnutí. Ale vidíme zatím všichni, že opravdu Bůh je Bohem svobody. Obdobně i podobnictví o marnotratném synu, kde čteme, že otec jako správce domu nezavírá dveře před tím synem, který chce odejít z tohoto domu, ale dává mu opět možnost volby. Buď zůstaneš a budeš poslušen, anebo svobodně odejdeš ode mne a budeš si řídit cestu po své. Jak to dopadne, uvidíš. Ten příběh nakonec skončil dobře, neposledně se vrátil zpátky k otci. Všechno to ukazuje, že Bůh je Bohem svobody. Že to není jako v těch řeckých bájích, kde hrdinové tak různě po světě se vítají a pán Bůh čapí nějakého toho hrdinu a kdo postaví na úplně jiné místo a vlastně se s ním dělá, co chce. Bůh umožňuje člověku volbu. Dává mu tuto možnost. A v dnešním slově nás učí žít tou pravou svobodou. Ona ta svoboda není, jak říká Tomáš Halík, teolog katolický, není animální. Není to svoboda, že si můžete dělat, co chcete. Je to svoboda zodpovědná, ale to, co čteme zde, ale čím se budeme zamýšlet, je to svoboda ohleduplná. Ohleduplná k těm, kteří jsou proti slabí kolenám a kteří potřebují naši pomoc. A to, co Pavel píše tento dopis korinským z Efezu, je to město, které už neexistuje, které bychom hledali na turickém území Egejského moře. Píše tento dopis v roce 54 po Kristu a posílá ho do Korintu, které najdeme ve Středozemním moři, tam ten Korint. A posílá ho do církevního společenství, které sám založil. tam byli bratři a sestry, kteří se všelijak hledali, měli mnoho otázek. A jednou z klíčových otázek bylo, jaká ta svoboda vlastně má být, jak máme žít jako křesťané svobodně. Musíme si uvědomit, že žili v hlavském světě, kdy se tvrdilo, že kde se tvrdilo, že svoboda je taková, že si můžete dělat v podstatě všechno to, co je pro vás prospěšné. A všimněte si, dnes je to také tak. Dělej si, co chceš, i když to je pro tebe prospěšné, a i když nepřestupuješ práva druhých. Ale apoštol Pavel jim právě tímto dopisem říká, že skutečná svoboda má jasná pravidla. Že to není svoboda bez pravidel. A říká v tom 23. verši, všechno je dovoleno. Ano, tak si to mysleli ostatní kolem ní. Zároveň nedodá, ale neček to prospívá. Znovu opakuje, všechno je dovoleno, to ano. Ale ne všechno prospívá k společnému růstu. Sestry a bratři, apoštol Pavel jinými slovy řekne, ano, všechno nám je dovoleno, všem samozřejmě ne daří. Apoštol Pavel myslí, že máme obrovské možnosti jako křesťané. Můžeme, máme svobodu. Ale tam zároveň podporovací spojka řekne, ne všechny naše postoje prospívají bratrovi, který je vedle mne. A ne všechny naše postoje, které děláme, musí nutně prospět celému církevnímu společenství. Proto je potřeba se rozhodovat správně. Zde apoštol Pavel z takového toho teoretického náhledu, teologického náhledu na věc, se vstupuje velmi konkrétně. Konkrétně je problém, který byl řešen v tom korinském zboru. Tam říká, že je potřeba v té naší svobodě brát ohled na křesťany, kteří jsou slabší. Můžu všechno, ale nesmím jednat tak, aby toho slabšího křesťana svým, i když oprávněným nárokem toho, co mi udělat, aby ho udeptal, aby to způsobilo, že odpadne od Krista. A v tom prostředí toho Korintu řešil jeden velký problém. Já vám řeknu, jak vypadá. Oni tehdy porazili zvíře. A to zvíře bylo přineseno do pohanské svatyně. Tam přišel pohanský kněz a teď vložil ruce na to zvíře a měl za to, že síla z univerza vstupuje do tohoto zvířete, opětního zvířete. A že ta síla tam zůstává. Posléze vzali toto zvíře ze svatyně, rozporcovali ho a přinesli ho do mastného krámu, byl naši klasický masný, a tam chodili lidé a nakupovali si to maso a jedli to doma. Pohané měli za to, že je to obzvlášť požehnáno, že tam je skutečně ta moc toho božstva, ale byli zde právě v tom Korintu křesťané, kteří znali, co se věděli o tom, co se dělo, a měli najednou nejisté svědomí. Říkali se, dobře, ale já si udělám jídlo z toho masa, ale co když tam ta síla je, co když tím, že to maso sním, do mě nepřejde ta moc toho božstva. A co když to ve mně nezačne nějak dál působit? A měli z toho úplně panickou hrůzu si připravit takovéto jídlo. Někteří opravdu byli až v takové situaci, že je to odvážilo od Krista a báli se, že to ovlivní nejenom je, ale celé rodiny, že to ovlivní a že to ovlivní církev a že přijdou o požehnání a že církev zanikne. A apoštol Pavel se s tím musel vypořádat. Apoštol Pavel nejdřív jasně řekne, cituje tady ten Žalm 24.1, Hospodinova je země se vším, co je na ní. Jinými slovy, apoštol Pavel tady řekne, že prostě maso je maso. A i kdyby ty šamaní a různí kněží na to vkládali ruce a dělali, co chtějí, ta síla do toho nejde. Je to mimo. Jinými slovy říká pak apoštol Pavel, že neznesvěcuje to, co do člověka chází, potravy, ale znesvěcuje člověka, to, co z člověka vychází, teď on říká ty slova a své skutky, to je to, co člověka zesvědčuje. Čili není zde problém, že bychom nemohli nic jít až na jednu výjimku, kterou pak museli řešit, a to je, že nesměli klemstat krev jako zvířat, co si pomocí nějak upravit. Ale touto cestou dál už se nebudu pokračovat. Tady je teda těm bratřím a sestrám v Korintu říká, že se nemusí bát. Ale je tady skutečně problém, protože oni i tak, někteří ty křesťané z toho ty obavy měli. A apoštol Pavel řekne už v tom 8. kapitole, z té kapitoly před tou kapitolu 10. 13. verši řekne, že pokud by byl někde pozván na jídlo a tam by jedli toto maso, které předtím bylo obětováno v cizí modle, a viděl by toho slabšího bratra, že ho to zneklidňuje, že není dobře, že to odvádí od Krista, tak řekne, je jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, aby nepřivedl svého bratra k pádu. 1. Korintský 8. kapitola 13. A to je takový výchozí bod. A apoštol Pavel nemusí toto maso, tak bude jít za jinou stranu. Je to pro něj důležitější, aby bratr zůstal u Krista, než aby od něj odpadl pro své slabé svědomí. A tady čteme, že kdyby je někdo z pohanů pozval na jídlo, kde by bylo i toto maso, ať tam klidně přijdou, nemusí se bránit. A kdyby jim předložil toto maso, které bylo obětované modlám, a zmínil to, že to bylo obětované modle, tak ať pro svědomí, řekněme, bratra, který tam s ním je, který v tomto má slabost, ať se raději, že se raději rozhodne, že toto maso nebude. A nebo také i nebude ho jíst i kvůli svědomí toho, kdo to řekl, protože není jistota, jestli dotyčného nezkouší apoštola Pavla, že právě tím jedením tohoto masa, že by si se mohl utrhnout apoštol Pavel a přejít na cizí náboženství. A apoštol Pavel má zde svobodu něco si odříct, aby byl oslaven a aby pomohl především slabšímu bratrovi či sestře ve víře. Říká na závěr, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, činí to v slávě Boží. Sestry a bratři, zmínil jsem problém, který byl kdysi, dneska nám je kdysi. Nejsem si jist, počítáte dneska, že budete jíst maso, někteří? Ano, nic. My to neřešíme nic. Ale potřebujeme se dostat k problému, který zde je, a tady ten problém, který zde apoštol předkládá, je, abychom z lásky ke Kristu, z lásky k bratrovi a sestře, neměli svobodu dělat věci, které jemu budou kamenem úrazu a které ho budou odvádět od Krista a třeba ho přivedou k sebezničení. Apoštol Pavel nás učí, že svoboda křesťanská je svoboda ohleduplná. Svoboda, která je ochotná se lehče vzdát, aby bratr či sestra, aby byli povzbuzení, aby byli u Krista a aby to i bylo k prospěchu i církve samotné. Příklad. Chtěl bych to demonstrovat, tuto skutečnost, této ohleduplné svobody na vztahu rodičů, řekněme, k malým předškolním dětem. Je tady spousta rodičů, a jsou zde rodiče, který zde mají předškolní děti. Vezměte si, milí rodiče, že jste se těšili dlouhou dobu, že se podíváte na pěkný, dobrodružný film. Sedíte všichni před obrazovkou, jsou tam vaše děti, a teď ten běží. A najednou jsou tam takové ty divoké scény, jsou tam třeba i nějaké boje, tak jak to známe. A teď to malé předškolní dítě začne plakat, začne mít nějaký těžký psychický stav, protože tomu příliš věří a prostě necítí se dobře. Co udělá rodič? Nelíbí rodič. Dá mu po hlavě a řekne, hele, trošku se otuž, budeš to mít v životě těžký. Výborně, manželská tady zmínka vypne tohle věci. Já myslím, že každý milující rodič, který má vztah ke svým dětem, půjde, vypne třeba tu televizi a řekne, hele, pojď, budu ti říkat nějakou pěknou pohádku, aby jsi těch nespal. Doufám, že ne třeba pohádku o Sánkovi nebo podobně, ale nějakou klidnou upokojující. Proč to ty rodiče dělají? Protože mají své dítě rádi. Co udělají? Zřeknou se něčem. A co udělají následně? Pomůžou tomu dítěti, aby se cítilo dobře. A mají tam naprostou svobodu. Láska jim dala ohleduplnou svobodu a oni tak to jednají. Přijde nám to normální, přirozené. A to samé. To nás žádá písmo, abychom se chovali takto. Pozoru Ježíše Krista, který také měl ohleduplnou svobodu, ohleduplně k sobě navzájem. Když jsem přemýšlel o tom, jak je dnes aplikovat tuto ohleduplnou svobodu v církvi, tak víte, že kolikrát přijdou lidé a řeknou, beru homeopatii. Víte, co to je? Je to alternativní léčba v dostanete to, různý ty přípravky, dostanete to v lékárnách. A kdo to trošku vidí, ví, že jsou tam roztřepané látky, je to jenom chemie případná, nebo je to, jsou to prostě stvoření Pánem Boha. Jak to funguje, někteří mají za to, že je to skutečně placebo efekt, že to vypijete, věříte tomu, že to působí, tak to je medicínu prokázané, že do určité míry to skutečně zabere a pomůže vám. Ale jiní věří, že do toho vstupuje jakási mystická síla, protože to vzniklo z určitého duchovního pozadí, které je jiné než křesťanské. A teď přicházejí lidé do církve a ptají se, ty bys vůbec mohl použít tuto homeopatii. A teď jsou nejistý a řeknou, no ale já kdybych to použil, kdybych to užíval, tak mi to odvede od Krista. Já dobře, jsem hluboce přesvědčen, zrovna tak jako u toho masa, které bylo obětováno pohanským modlám, že to jsou jenom látky, jenom stvořeniny od Pána Boha. Nic víc, nic víc. Že to žádnou vnitřní mystickou sílu nemá. Pokud by zde měl být bratr, který s tím má velkou sílu, když to někde užije, a funguje mu to jako placebo efekt. Myslím si, že duchu apoštola Pavla by se to měl vzdát a měl kvůli dotyčnému bratu dost vědomí užívat. Další lidé jsou lidé, kteří přijdou a cvičí různé cviky. Některé cviky nemusí být nutně jogické, ale můžou připomínat různé cvičení. A které je třeba z východu na protahování těla a podobně. Ani nevědí, že takovéto cviky tomu jsou blízké. A přijde bratr a má až panický strach o duchovní život dotyčného, který to cvičí. A strachy o požehnání cvíku. Myslím si, že právě v duchu tohoto slova, v duchu této ohleduplné svobody, tak je moudré, podle mého názoru, správné, když si člověk upraví své cviky tak, aby dotyčnému nebyl kamenem úrazu. Než budu ukazovat, že to s tím nemá co do spojitosti a než ho zneklidnil a vyštějí, může přeci udělat krok, ve kterém prožije určité se nezatření, aby jde dotyčnému vstřít a změní třeba kvůli němu se chování. Ale co když přijde sestra, která je z našeho úhlu velmi úzce oblečena, ale tomu onomu bratrovi s velmi těžkou historií je níže jí posazený věkou s druhým pokušení, rozptýlení a neschopnosti soustředit se na Boží slovo. Budeme bratra otužovat aby si zvykal, nebo ve světě to má ještě horší a bude rád, když si na to zvykne modlitevně. A nebo jako církev zareagujeme na jeho slovo, co jde na něco říct. A co mládež, která má svobodu v páru zůstávat spolu hluboko do noci s tím, že je vše v pořádku a že je vše v čistotě, když je právě i bytí některé jejich soukmenovice mládeži, kteří opět prošli různou historii. To mohlo být pokušení, že oni také přeci mohou zůstávat se svým protějištěm, které nemají blízko, hluboko do noci, den co den. Není to třeba právě tento příklad i pro dotyčné mladé lidi. A zdrojem pokušení není lepší raději z něčeho ustoupit a změnit něco ve svém životě, co by mohlo druhé pokoušet. Samozřejmě, že takových příkladů může být celá řada. Ale chci říci, že samozřejmě na jedné straně ta křesťanská svoboda, ve které žijeme, ve které jsme zváni, musí respektovat, nechat zatlačit těmi, kteří jsou slabí ve svém svědomí, aby církev jednala jenom podle nich. Musí církev mít moudrost Božího ducha a skutečně uplatňovat tu křesťanskou svobodu pro tu onu konkrétní situaci. Závěrem bych chtěl povědět, kéž jsme těmi, kteří odpovídají na Kristovu milost, požehnání. Kéž za naším jednání zůstávají povzbudění, povzbuzení, posílení a vděční křesťané. Kéž i po letech můžeme od svých bratří a spolusester slyšet, děkuji, že jste mi tehdy tolik pomohl. Možná, že zároveň jednou uslyšíme u Božího trůnu Kristovo přiznání k nám. Díky, že jsi kvůli ohleduplnému vzdání se svého oprávněného nároku oslavil mé jméno. Ale věřím, že budeme jednat tak, že to bude budovat bratry a sestry, bude budovat církev a budeme jít tak jednat svobodně, že to přinese a přináší Boží požehnání. Amen.
Vím, že někomu způsobuje jako tím, že jsme přiženy. Ale tím jsem někomu zkomalujeme pohradu.
Já si myslím, že se k tomu vrátíme ještě spolu diskuzi po stromáži. Ano. Pojďme nyní společně se modlit. Musím postavit.